Mirëmëngjesi gjithëve, ishte një kënaqësi për mua që të filloja këtë ditë me takimin shumë të frytshëm me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s këtu në Tiranë dhe i shpreha mirënjohjen për këtë vizitë vetëm pak ditë pas takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruxelles. Siç dihet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, me zëvendës sekretarin e përgjithshëm, vendet anëtare përfshir vendin tonë Shqipërinë kanë një bashkëpunim mjaft mirë, jo vetëm në takimet në nivelin e ministrave të jashtëm mbrojtjes apo të udhëhecësve të shteteve anëtare të NATO-s, por edhe për çështje të caktuara dhe sidomos për ato zona ku vendet caktuara kanë një vështrim më specializuar për shkak edhe të afërsisë gjeografike. Në këtë kontekst ne sot kemi pasur mundësi për të diskutuar në radhë parë në lidhje me angazhimet e Shqipërisë në organizatë, kryesisht për sa i përket projeksionit pozitiv që ka Shqipëria për shpenzimet në fushën e mbrojtjes, bazuar mbi angazhimet e samitit Wales-it dhe sidomos mbi hartën e rrugës që në kuptimin politik u ra dakord në samitin e qershorit, Shqipëria ka një rritje në shpenzimet për buxhetin e mbrojtjes, sikundër do të vijojë që të jap kontributin e saj në për misionet dhe operacionet që drejtohen nga NATO. Së dyti ishte një mundësi shumë e mirë për të këmbyer pikpamje rreth situatës së sigurisë në rajon. Dihet që për Shqipërinë dhe shqiptarët antarësimi NATO është konsideruar një nga arritjet më të mëdha për ne pas shëmbjes së regjimit komunist dhe e vlerësojmë këtë arritje edhe duke zbatuar angazhimet në praktik dhe nga ana tjetër duke përpjekur për të projektuar dhe rezonuar më shumë stabilitet demokratik në Ballkanin Perëndimor dhe në Europën Juglindore. Në këtë kontekst e mirëpresim bashkëpunimin me sekretarin e përgjithshëm, me zëvendës sekretarin e përgjithshëm, edhe për çështje të cilët konsiderohen të një natyre më sensitive dhe sot kemi marrë në shqyrtim gjitha sfidat me cilët përballet rajoni ynë. E fundit që dua të them në këtë pikë është vlerësimi ynë maksimal për rolin e KFOR-it në Kosovë, sepse është spirancë stabiliteti për Kosovën dhe më gjërë, dhe në këtë kontekst kemi shprehur gatishmërinë tonë për të bashkëpunuar më tej në mënyrë që rrezja e stabilitetit demokratik të NATO-s në rajonin tonë dhe më gjërë të jetë e pacënueshme. Faleminderit edhe një herë tjetër për vizitën në Shqipëri. Fjala për ju.
Minister Bushati, Dietmar, thank you for the very warm welcome this morning. It is a pleasure to be in Tirana today, and it's great that we see each other so very soon after our foreign ministerial in NATO headquarters in Brussels. The top issues of that ministerial included Russia's violation of the Intermediate Range Forces Treaty, Russia's aggressive action near the Sea of Azov, and the Western Balkans. We have stepped up our practical and political engagement in the Western Balkans because NATO is strongly committed to this important region, and Albania's knowledge and understanding of the dynamics here in this region have been very helpful in advancing NATO's work in this arena. NATO fully supports the EU-sponsored dialogue between Belgrade and Pristina. It remains the only way to bring durable peace and stability to the region. We count on Albania to continue to use its influence to support this process and encourage both Belgrade and Pristina to show calm and restraint. Today, we discuss the Kosovo Security Force and the plan to transform it into an army. The Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg, stressed in his recent conversation with Mr. Harad and I that he deems such a move to be ill-timed and that it could have negative repercussions on Kosovo's prospects for Euro-Atlantic integration. He reiterated that should the mandate of the Kosovo Security Force evolve, NATO will have to examine the level of our engagement with the Kosovo Security Force. At the same time, and I want to underscore, I want to emphasize this point, Secretary General Stoltenberg also spoke with Serbian President Vucic on the need to de-escalate current tensions and work toward peace and stability in the region. Next year is the 70th anniversary of the founding of NATO. We will be having a celebratory foreign ministerial in Washington in April. We look forward to welcoming you, Minister, in Washington for that historic occasion. We will also be marking 10 years since Albania joined the NATO family. In that decade, we have shown that having Albania inside NATO makes us all safer and more secure. So, Minister, I want to thank you for Albania's commitment to our alliance, including your contributions to NATO missions and operations from Afghanistan to Kosovo. I have seen with my own eyes the work of the Albanian mobility team with the Enhanced Forward Presence Battle Group in Latvia. I visited there last February and had a chance to talk to your soldiers there. They're an impressive crew, and I was glad to have the opportunity. So I look forward to continuing to work together. We look forward to welcoming you again to NATO headquarters before too long, and thank you for both the honor and the opportunity for this early morning meeting. Thank you very much.
Thank you.